har du der Kerry, som kommer til nu som udenrigsminister. Hvordan er han for jer? Havde Østebossen kan jeg ikke noget til ham, og altså, jeg bare, han bare husker, at jeg fik et både indtryk af på et tidspunkt, hvor han var.
Jamen altså, det kommer til en vis grad, vil jeg sige, det kommer lidt an på omstændighederne, fordi han har spillet en frygtelig rolle, mens Obama har været præsident, ved at som formand for udenrigsudvalget i senatet, så var det ham personligt, som gik ind, altså da Obama gik ind i Libyen, bare sådan, uden at spørge kongressen, uden at tage det op, ligesom, altså uden først ligesom at diskutere med det politiske lederskab i kongressen, altså bare som en lille indsats, altså for eksempel i Danmark, er det trods alt ikke sådan, at da vi gik ind i Afghanistan eller i Irak, eller gik ind, da vi sendte tropper til Libyen, så var der faktisk en afstemning i det danske Folketing, om hvorvidt vi skulle gøre det her. Det var så lidt tragisk, at alle folketingsmedlemmerne var så manipuleret af det spin, der kom i medierne, at de sagde, jamen, vi skal sende F-16 fly til Libyen for at redde den libyske befolkning. Og det var jo så ikke, hvad man gjorde. Man bragte Al-Qaida til magten. Men der var en debat i Folketinget, det mindste de fik lov til at stemme om det. I USA, så var der ikke nogen afstemning om det. Det var ikke en politisk beslutning af kongressen. Obama sagde, jeg er commander in chief, og det gør jeg. Og det er jo ikke krig. Jeg bomber jo bare lidt. Og eftersom at der ikke er danske eller amerikanske soldater på marken, så er det jo ikke rigtig krig, hvilket selvfølgelig er løgn. Selvfølgelig var der amerikanske soldater på marken, det var dem, der udpegede målene. Det var dem, der rendte rundt og koordinerede de her forskellige libyske grupper osv. osv. Men det var det, man sagde. Og der var et stort, hvad kan man sige, var der en vis vrede i kongressen over for det her. Skal vi bare finde os i det? Det kan han da ikke. Han må da komme til os. Og det blev alt sammen fjernet gennem, at Kerry stillede sig op og sagde, jamen, det her er godt, du har gjort det, vi støtter dig, og så videre, og ligesom gik ind og, i stedet for at fjerne præsidenten på det her, gik ind og opbakkede præsidenten, og ligesom fik det fjernet. Og det samme har været tilfældet også med Syrien, og så videre, altså han har været en lojal undersåt til Obama i alle de her spørgsmål. Selvfølgelig i høj grad ud fra en lovning på, at når du er det, så kan du jo blive min udenrigsminister, når den tid kommer. Ikke? Det er ligesom betalingen for det. Så det er den dårlige side. Når det er så sagt, så er måde kan, hvis det er sådan, at vi gør det, vi skal gøre, og ligesom ville få afsat Obama, eller få i processen her at gøre det allerede, nu stikker ham i en grad, hvor han er tvunget til at agere mere rationelt, så vil Kerry kunne opfylde den rolle. Altså han er ikke en, han har udenrigspolitisk erfaring, altså han er en garvet spiller, altså han kan være med. Men det er vigtigt at ligesom bide mærke i det her med, at han har været lojal over for Obamas politik om at skabe konfrontation og krig. Ikke nødvendigvis fordi det er den politik, han selv ville have valgt, men fordi at det er den Obama vil have, og han vil være gode venner med præsidenten. Og det har også været tilfældet med rigtig mange andre, altså det samme med Hillary Clinton. Hillary Clinton, som langt hen ad vejen kom ind i det her med den dybeste foragt for Obama og for alt, hvad han repræsenterer og står for. Og alligevel, når det kom til stykket, i stedet for at stå fast på det, hun egentlig vidste var rigtigt, så tog hun Obamas politik til sig og gjorde, som han ville have, for han er jo præsidenten. Og det...
Men har John Kerry ikke en eller anden patriotisk baggrund, eller...
Så han har en baggrund i militæret.
Jo.
Jeg har også gjort det på en eller anden måde.
Men som sagt, altså det, og det er jo så der, hvor, altså jeg vil sige, det er lidt, altså vi havde, for mange år siden havde vi mange diskussioner om det faktisk, altså i vores organisation. Om hvordan kan det være, at den tyske hær ikke gjorde oprør mod Hitler. De vidste, det var forkert, det han lavede. Det brød mod alt, hvad de stod for og var blevet uddannet til. Og der var, i hele krigen var der en enorm, der var et konstant, hvad skal man sige, ufred og slåskampe mellem den tyske hær på den ene side og SS på den anden side. Hvor at SS ligesom var, jamen, der var ikke noget, der var for beskidt til ikke at gøre. Altså, der var ingen æresbegreber, der var ingenting. Det var ikke tilfældet i den tyske hær. Altså, der opererede man stadigvæk efter, forsøgte at operere efter ligesom de æreskodex og gøre tingene på en ordentlig måde osv. Og hvor Hitler hele tiden forsøgte at presse hæren til at blive gå over i SS-retning. Altså, når man for eksempel begyndte krigen på Østfronten, så skete det med ordre om, at krigskonventionerne ikke galt, når man skulle i krig med dem derovre, fordi de var ikke rigtige mennesker, og så forsøgte man ligesom at barbarisere det hele. Så der var den her konflikt, så man kan sige, hvorfor gjorde de så ikke, når de vidste, at Hitler var en katastrofe for Tyskland? Hvorfor fjernede de ham så ikke? Og svaret var, det kunne de jo ikke, fordi det ville jo være imod deres udtræning som soldater, fordi som soldat, så adlyder du din ledelse. Og det er det samme, som man som let sker, altså det er det samme med Carrie. Altså det kan godt være, at han er patriot, men han bukkede sig, når det kom til stykket. Det samme har været tilfældet med Joe Biden, vicepræsidenten. Som også, da vi ligesom pressede på i de forgangne 4 år, at Obama bør afsættes, og så må vicepræsidenten tage over, så meldte han ud til forskellige kredse, nej, det ville han ikke, fordi han ville ikke være disloyal mod præsidenten. Det er så det, der er spørgsmålet, hvor meget ændrer det sig lige nu, fordi vi ser et skred. Vi ser et skifte. Et andet interessant fænomen i amerikansk politik, det er, at alt hvad Obama laver lige netop nu, er han tvunget til at lave gennem sin vicepræsident. Han kan ikke sætte sig ned og forhandle med kongressen, for kongressen vil ikke forhandle med Obama. De betragter ham ikke som en... De siger, at man kan ikke forhandle med ham. Så alt hvad der er lavet af forhandlinger, også man havde, altså, så er det Biden, der skal trække i arbejdstøjet. Det er Biden, der skal gå ind og samle nationen. Det er Biden, der skal forhandle med republikanerne og med demokraterne. Det samme for eksempel også nu her med nu det nye store initiativ, der skal aflede opmærksomheden fra Obamas uhyrligheder, det er, at nu skal vi til at gøre noget ved, vi skal begrænse tilgangen af skydevåben, så vi ikke længere får de her massakre rundt omkring. Og ikke igen er totalt gagak, altså der er masser af våben i USA, og man kan sige, at ingen kan få lov til at købe våben de næste 100 år, og der er stadigvæk våben nok til at dræbe den amerikanske befolkning 3.000 gange. Altså. Så det er rent fup i den forstand. Men hvor man forsøger ligesom at gøre det for at tage det ned på det niveau, så er det Biden, der skal fremlægge det. Det er Biden, der ligesom skal stå for det. Det er ham, der skal forsøge at for parterne til at mødes. Hvilket pudsigt nok jo kan spille med i det her, fordi altså det, der er ved at ske, det er, at Biden faktisk er ved at blive præsidenten på den måde. Altså han, det er ham, der ligesom fylder den rolle af at skulle samle nationen. Og det er jo så selvfølgelig meget praktisk. Ja, men det bliver jo så lidt det, men det gør jo så også, at tanken om, at man afsætter Obama på legal vis, og så Biden tager over som præsident, den er ikke skræmmende. Det er vel ikke, det er det pussy af det, altså. Det, øh, Så er der andre af de her nye folk, altså fordi der er jo en tendens til, at der ligesom sker, at de gamle ministre er brugt op. Så kan man tage nye ministre ind, så fordi de er slidt, både slidt sådan rent personligt, og også slidt i form af, at de har fået så mange uvenner på det, de har lavet. Så man er også på vej med en ny finansminister, men som er Jacob, hvad hedder han? Jacob Liu, eller sådan udtales det, Law. I hvert fald. Men som ikke betyder en anden politik, altså han er imod Glass-Steagall, og han er, altså, og det er ligesom lidt, på den kant i hvert fald ikke en ny politik.
Men er det rigtigt, ham der, Kerry, at han er mere, i hvilket hvor jeg har hørt det fra medier, at han er mere til fredelige løsninger i konflikten i Syrien? Har du hørt noget om det, eller?
Altså, der er jo en virkelighed lige nu. Altså, og den virkelighed, det der er foregået er, at nu igennem over et år har krigsfraktionen, hvis vi nu kalder den det, dem der vil have krig og konfrontation, de har sagt, jamen vi støtter oppositionen mod Assad, og det er bare et spørgsmål om kort tid, om dage og uger, så falder regimet, og så har vi løst problemet. Og så siger de så til dem, der er imod det, nå jo, men I er jo imod det, men I må acceptere, det her sker jo alligevel, og hvis I vil have indflydelse på, hvad der sker bagefter, så lad være med at brokke jer over det, men kom nu til forhandlingsbordet og vær med til at bestemme, hvad fremtiden er bagefter. Og det har de jo så også forsøgt at gøre med Rusland og Kina osv. De har sagt, jamen hvis I nu sørger for at hjælpe med at få overtalt Assad til at gå af, så kan I komme med til forhandlingsbordet og bestemme, hvad det er for en Syrien, der skal være bagefter. Ligesom i Libyen, ikke? Så kan I, der var så oliekontrakter, som man så kunne være med at få, sådan noget blev man lovet. Og det har så bare ikke fungeret, altså Rusland har ikke ville gøre det, og den her idé om, jamen det kommer, jamen det kommer, jamen det kommer, har man ligesom kørt på nu i et år, og nu er man så nået til punktet, hvor at det er ikke holdbart. Du kan ikke blive ved med at vente på, at gennembruddet kommer i næste uge. Så er der to muligheder, så kan du enten optrappe, du kan enten acceptere, at du har tabt, og så finde ud af, hvordan kan du redde, trække dig ud af det, uden at det bliver alt for pinligt, eller men det er ligesom de to muligheder. Optrapning, eller også at du erkender, at du har tabt, og så skifter du strategi. Og det er ikke besluttet, hvad det skal være lige nu. Altså man ved, at man kommer ikke videre med det, der foregår lige nu, så der skal ske noget.
Ja, men tror du virkelig på, at hvis man ser i Syrien, inde i Syrien, og strøm, selvom de er med, de fryser, de får noget strøm, 2 timer eller 4 timer om dagen, eller døgn. Og de mangler måske, nej, de mangler forskellige ting. Men det deler med, de bliver endnu mere, når man så snakker med. Altså om det så kan, der mangler dobbelt så meget. Så altså, det bliver bare mere og mere standhaftige i at støtte op om regeringen. Det er ikke sådan, at de vender sig imod regeringen og så kommer med. Altså, de ved, at det er Vester, som står bag af det der. Så hvis de tror, at de kan, det er ligesom Irland måske på 200-300 år siden, at det bliver bare mere og mere. Det kommer an på, hvilke folk man har med at gøre, og jeg tror Syrien, de har det der, at jo mere de, som Vesten opføres, de endnu værre bliver der for dem.
Men det er også derfor, man må ligesom se på, at der ligesom er to forskellige dagsordner i det her. Der er den ene officielle dagsorden, kan man sige, som er Washingtons, som er, at i virkeligheden vil vi gerne hjælpe den syriske befolkning. Den syriske befolkning, de er holdt gidsler til Assad-regimet. Det kan godt være, at de ikke selv forstår det. Okay? Derfor må vi hjælpe dem med at få deres frihed. Og så kan de altid takke os bagefter. Okay? Hvordan gør vi det? Det gør vi gennem at bevæbne dem, som gerne vil bekæmpe Assad, og de her folk, det er så tilfældigvis nogle muslimske fundamentalister osv. Men når vi så har fået styrtet Assad, så kan vi jo så ligesom få det hele til at komme i orden. Ikke? Lidt det samme, som man har set for eksempel med Irak og med Afghanistan osv., ikke? Men nu skal vi gå ind, og så skal vi bekæmpe de dårlige, og så skal vi hjælpe med at opbygge en fungerende stat, og når vi så har fået bygget en fungerende stat, så trækker vi os ud, og så vil de være evigt taknemmelige for alt det, vi har gjort for dem. Og blandt dem, som tænker lidt længere, ved jo, at det er total illusion. Det kan aldrig ske. Det er ikke som at gå ind i Tyskland og smide Hitler på porten. Hvor du har en samfundsstruktur, som stadigvæk fungerer, og så fjerner du ligesom nogle ledere, og samfundet kører videre, og så får du nogle ledere, som er du bedre kan lide ind til magten. Det er ikke, hvad vi snakker om. Hverken i tilfældet heller med Libyen, eller nu med Syrien, eller så videre, eller hvad det måtte være. Og det ved for eksempel briterne. De ved, at hvis man fjerner Gaddafi, så er det ikke sådan, at du fjerner Gaddafi og hans folk, og så kommer der så en demokratisk valgt leder i stedet for. De ved, at så snart man gør det, så er der ingenting. Så er der intet lederskab. Så er der kaos. Det samme i Syrien. At i samme øjeblik, som man fjerner den nuværende struktur, fjerner det nuværende lederskab, så er det etniske konflikter, så er det, bliver det også territoriale konflikter, men det bliver alt muligt. Det er en Pandoras æske, du åbner, hvor det hele bare bliver ligesom 100 års krig. Og det ved briterne, og det har briterne det fint med. Amerikanerne har ikke den plan. Amerikanerne tænker ikke så langt i en vis forstand. Altså de kan godt lide at have sådan en eller anden fantasiforestilling om, hvad der sker. Og briterne ved også, at hvor amerikanerne tror, jeg ved ikke, hvor mange der kan blive med at tro det, men officielt er der en eller anden dagsorden med, at når vi nu går ind og hjælper de her lande, så bliver de meget glade for os. Så i virkelighedens verden, så er det sådan, at der hvor du går ind og skaber fred med militærmagt, så hader folk dig. Selv dem, du betaler for, selv dem, du bevæbner, selv dem, du træner, de hader dig i virkeligheden også. Det er bare et gradspørgsmål om, hvornår de begynder at skyde på dig. Og i hvert fald senest i det øjeblik, du trækker dig ud derfra, så vil alle åbent bekende kulør, jeg har aldrig kunne lide amerikanerne alligevel. Og jo mere du er der til stede, jo mere du fremviser, hvor gode venner du er med det her land, jo flere vil du rekruttere til den anden side. Sådan er det. Og man kan jo sige, jamen det kunne vi jo ikke vide. Jamen, altså, så kan man jo gå tilbage til Vietnamkrigen og frem efter, og så kan man jo så begynde at kigge på, altså det er jo ikke nogen nyhed, at det fungerer på den her måde. Og det er der så også mange amerikanske militærfolk, der forstår. De accepterer, at USA er en global aktør. USA er en global supermagt. USA skal spille med musklerne indimellem for at fortsat være den rolle og fortsat ligesom kunne få, hvad man gerne vil have. Men samtidig mener de også, at man ligesom må se langsigtet på, at USA også har ligesom en ikke er i bad standing mellem blandt alle de andre nationer. Altså, det amerikanske militær arbejder meget hårdt på at have gode diskussioner og gode, et godt forhold med det russiske militær, for eksempel. Samtidig med, at Obama arbejder på ligesom at starte 3. verdenskrig med det, så arbejder det amerikanske militær på hele tiden at have et godt venskab med dem. Det samme med Kina, amerikansk, samtidig med, at Obama laver en ny militærstrategi, som går ud, stillehavsstrategi, som går ud på at inddæmme Kina, så arbejder de amerikanske militær på højtryk på hele tiden og have et samarbejde med det kinesiske militær. Og det, det her er med på en eller anden måde, altså er med i pakken af, hvis man nu spørger sig, hvor skal det oprør komme fra imod Obama og alt, hvad han repræsenterer, og hele den her korrupte politik, der er overtaget i USA. Og svaret er, at det skal komme blandt andet fra militæret. Og det delvis er til stede i militæret. Altså det er primært folk, der ikke længere officielt er i militæret, som kan udtale sig, for ellers så bliver de fyret. Men i det praktiske, altså for eksempel når det gælder, det på samme måde som i Israel. Altså da Barak som forsvarsminister beordrede den israelske generalstab til at lave en angrebsplan for Iran, så nægtede de at gøre det. De sagde, hvis vi laver denne plan for at angribe Iran,
forberede sig på, uden at ordene vil give, at de skal begynde...
Det er, hvad det vil sige at planlægge et angreb. Det er ikke det samme som, at du har gennemført det nu, men du planlægger det. Hvordan skal det foregå? Hvad skal vi gøre? Og det nægtede de at gøre, fordi de siger, hvis vi laver det, så er det på vej til at ske. Og det vil vi ikke gøre derfor, med mindre hele kabinettet står bag det. Det er en så vigtig beslutning, at det kan en forsvarsminister ikke bare sætte i gang på egen hånd. Og det samme kan man sige, altså på samme måde også i det amerikanske militær, de har hele tiden stillet sig på bagbenene for, at USA skulle gå ind mod Syrien, at USA skulle gå ind militært imod Iran. Og har arbejdet imod det, og argumenteret imod det, og ligesom gjort det besværligt at gøre det. Fordi de igen, fordi de tænker på de langsigtede konsekvenser. De tænker ikke på, hvordan vil det gå de første 3 dage. De tænker på, hvordan skal det her afsluttes, hvordan skal vi trække os ud af det her, hvad...
Det her med den tyske militær under 2. verdenskrig, det er ikke helt rigtigt, fordi det var en attentatforsøg mod Hitler og Stauffenberg og andre. Det var en sammensværelse. Og så var det også på andre tidspunkter, jeg kender ikke alle detaljer, men det var også modstand og med planer om at skaffe sig af med Hitler, som bliver forrådt af Storbritannien. Jeg kan ikke alt detalje, men det...
Der var efterhånden, men det igen, det er så også et spørgsmål om timingen. Det ville være lettere at gøre noget tidligere, hvor at militærfolkene ligesom havde en stor pondus, og Hitler ikke rigtig havde nogen, ikke?
Men altså EU og USA, er de ikke bange for at blive hægtet af? For altså Rusland og Kina, Kina står man frem økonomisk. Og Rusland og Kina, de er i gang med at begynde, altså der kan man se, en virkelig supermagt, der er både finansielt og militært. Iran er i gang med at lave, Iran, Irak og Syrien, de er i gang med den der rørledning, som skal føres igennem de 3 lande. Og så får Irak kommet med, og det kommer sikkert andre lande, kommer sikkert at gøre det samme, at de så kommer med at bruge dollars op, som, altså de kommer til at hægte Vesten af på et andet, og Vesten er, som ser på forholdet, så er EU og USA, de er ikke så stort, at de kan faktisk undværes.
Altså det er skægt, fordi Michel var til en pressekonference i forgårs, ikke? Som den grønlandske landsstyreformand havde her i København, om Grønlands fremtidsplaner og Arktis, det udenrigspolitiske spørgsmål om Grønlands rolle og Arktis rolle og hvad man skulle gøre. Og det, som han blandt andet sagde, det var, jo, EU har fordi det hele var, der var mange spørgsmål. Det, der ligesom lå som det store spørgsmål, det er, nu skal kinesiske firmaer til at rykke ind i Grønland og udvinde råstofferne på Grønland. Og Det kan I da ikke bare gøre. Og hvor Grønland, hvor han sagde, jamen, EU har fået os til at gøre det. De har fået os til at forsøge at sige, at de og de lande må ikke være med. Men det vil vi ikke. Alle lande skal få lov til at byde ind med det her. Og så har vi så i to projekter, ser det ud til, at vi laver aftaler med kineserne om, at de skal gøre det her. Og alle andre lande er også velkomne. Men det er netop det, som man forsøger, det er at sige, i teorien må I godt gøre det hele, alt hvad I har lyst til, I må bare ikke gøre det med hvem som helst. I må godt bygge kernekraftværker, hvis I har lyst til det. I må bare ikke samarbejde med de og de og de lande om at gøre det. Så er der de og de og de lande tilbage, og de har ikke lyst til at gøre det, så det, desværre kan I ikke få nogen, ikke? Altså det er måden, det kører på, eller... Jamen, I har lov til at gøre lige, hvad det vil, så længe I får det finansieret af kilder, vi mener er okay at få det finansieret fra, og de har desværre ikke lyst til at gøre det. Og det er den verden, som lige nu, som den verden har fungeret, holder det ikke længere. Altså, vi så det allerede, igen, COP15 i København var en skelsættende begivenhed. Fordi det klimakonferencen i København i hvad bliver det nu i 2009, hvor vi var ude, vi havde tapre folk, som stod derude fra Schillerinstituttet i minus 10 graders kulde, og det var koldt derude. Det var frygteligt koldt. Og det er flyvesedler ud til de delegerede og advarede om, at det egentlige dagsorden på dette klimatopmøde er at forhindre udvikling og at begrænse befolkningstilvæksten. At i under den doktrin, som prins Philip har promoveret, med at man skal reducere jordens befolkning ned til 2 milliarder eller ned til 1 milliard. Og at i den sammenhæng, så vil man ikke have udvikling. Og det er, hvad det her drejer sig om. Det er, hvad klimadagsordenen drejer sig om. Og så bruger man så det her med CO2 og fugtvidenskab til at promovere den dagsorden. Og det skal man sige nej til. Og det gjorde man. Altså der kom en strategisk alliance mellem Kina og altså der var på den ene side de her lande som der var simpelthen en Kina, Indien, Brasilien, Sydafrika og i princippet også Rusland, som egentlig er lidt på sidelinjen, men og sagde nej, men vi vil ikke bare gå med til det her diktat. Vi kan ikke acceptere, at der ikke er udvikling. Med opbakning fra langt størstedelen af jordens befolkning selvfølgelig, og også langt størstedelen af jordens befolkning. Og så blev det hele ligesom stoppet, og det er ikke kommet videre siden. Fordi det man ønskede at gøre med klimadagsordenen, det var i en ny indpakning i virkeligheden at forhindre og fortsætte det, man på andre måder har forsøgt tidligere med at forhindre udviklingen rundt omkring i verden, således af magtfordelingen i verden. Hvor det var USA og Europa og Japan som en udvækst på USA og Europa, der dikterede og bestemte over verden. Så det der tidligere havde man den trilaterale kommission. Europa, USA og Japan. Men igen med Japan som en vasalstat til USA og Europa, som ligesom sagde, sådan og sådan og sådan skal det være, det her er verdensdagsorden. Eller det samme, man havde med G7. G7 sætter sig ned og ordner verdens affære. Hvem er G7? Er G7 verden? Nej, det var den vestlige verden. Og det er den verden, som den verdensorden dikteret ud fra det, som hvis den fortsat skal regere, så skal man knuse Rusland og Kina og Asien, så skal de blive sat på plads, således at de bare gør, hvad de får besked på af os. så skal de acceptere, at de ikke må have nogen udvikling, med mindre det sanktionerer os. Og som det står lige nu, har man ikke tænkt sig at gøre det. Og det er spænding. Altså det er faren for 3. verdenskrig. Det er grunden til, at vi har konflikter i Syrien osv. Altså det alt sammen drejer sig om det. Det er den egentlige dagsorden. Og spørgsmålet er, kan man få dem til frivilligt at give afkald på det, og frivilligt at være slaver? Og svaret er nej. Kan man true dem til det? Jamen, der er det ultimative kort at sige, hvis I ikke gør, som vi siger, så bomber vi jer. Men skal man bombe nogen i dag, så er det med atombomben. Og der siger Rusland så, jamen, I kan godt glemme at forsøge at bluffe det der igennem, fordi I kan bare forsøge, så er vi klar. Og det er der, vi står, altså, og hvordan kommer man ud af den, ligesom, altså det er sådan en dårlig gangsterfilm. Virkelig, altså sådan noget med, at den ene så tager en pistol og holder mod hovedet af den anden, og så står de alle sammen der, og så skal man på en eller anden måde finde en vej ud af det her. Og så må folk ligesom, så må alle ligesom lægge våbnene. Men sker det, det der så er en videre udviklet forestillelse, det er jo så, at vi har et Asien, som er på vej fremad, som er i udvikling, som ikke har tænkt sig at stoppe op. Og så har vi et Europa og et USA, som er holdt op med at være i udvikling, og hvor Tyskland er i gang med at skal udfase deres kernekraftværker, og de skal bygge vindmøller og så videre, mens man i Sydkorea satser på, at kernekraftindustrien skal være den nye store eksportvare. Altså på samme måde som at Sydkorea i dag ligesom er værftsindustrien. Altså, der er ikke nogen, alle skibe bliver bare bygget i Sydkorea. Så ved de godt, at det, at så vil de have, at det samme skal være med kernekraftværker. Hvis vi nu går ind og satser stort på den her teknologi, så kommer alle til at købe kernekraftværker af os.
Og Sydamerika, det er også på vej fremad. Og
Sydamerika også. Selv Afrika i en vis forstand, altså i, ja. på en uden nogle meget besværlige omstændigheder osv., men Afrika har en lang række lande med meget store befolkninger og stort potentiale, hvor lande som for eksempel Nigeria, hvad gør de? De laver alliancer med Kina. Så Kina begynder at gå ind og opbygge ting og bygge infrastruktur osv. Så det er, og hvor at Europa, EU er hysteriske og siger, jamen Kina må da ikke komme ind og bygge ting op i Afrika. Afrika, det er da vores. Vi var der først, vi satte jo flaget. Altså ikke, det er jo ligesom, og det holder så bare ikke.
Så jeg har læst for nylig en artikel om selvfølgelig det er krigen nu i Mali. Hvorfor lige i Mali? Men Mali faktisk ligger nummer 4 eller 6 i verden med at producere guld. Simpelthen, den er så rig, så har sådan natur og så utrolig rigt land i Mali. Hvorfor lige støtte, eller i starten støtte Al-Qaida ind i Mali? Lad os vise, at nu vi skal ind og bekæmpe Al-Qaida. Men faktisk, franskmændene, de ikke er kommet for at hjælpe Mali imod Al-Qaida. Det er faktisk et værdemål. De var det første, men så vækker englænderne så. De siger, jamen det her, det, vi skal støtte franskmændene ind i Mali. Fordi de vil have også deres del. Og jeg tror nok også Danmark nu har, vil også have et stykke fra Kæen. Lad sende en Hercules fly og alt andet.
Nej, altså det danske, altså grunden til at vi sætter det, det er for ligesom at markere, at vi fortsat står ved vores aktivistiske udenrigspolitik. Når NATO og verdenssamfundet, igen, ikke hele verdenssamfundet, det er en bestemt del af det, går i aktion, så skal vi være med.
Jo, det er det, som de siger jo.
Det er ikke for, det er ikke for at gå ind sådan primitivt og tage guld eller noget i den stil, men det er et spørgsmål om, at for eksempel for Frankrig drejer det sig om, at de har interessesfære. Det skal være nogen, som de på en eller anden måde har en vis indflydelse på, som regerer, og det har de så ikke med de her grupper lige nu, og det kan de ikke lide. Altså det er også, altså jeg ved ikke, jeg skal ikke gøre mig til super ekspert på alle elementer af det, men altså jeg så bare lidt om, at de her grupper, som nu er i nordlige Mali, altså det er ikke en bevægelse, som egentlig stammer fra Mali.
Det kommer fra Libyen. Det er
kernen i det, man har deroppe, det kommer faktisk, det er grupper, der i mange, mange år har kæmpet i Algeriet.
Yeah.
Som har gamle rødder der, som ligesom har forsøgt at lave deres revolutioner, så at sige, i Algeriet, og har mislykkes med det. Men som så, kan man sige, er blevet trængt sydpå, og der, hvor de så kan operere, det er jo så i områder, som så også er tæt på Mali, og i Mali i det her tilfælde er der så et vakuum, som, hvor det er let der at gå ind og operere derfra. Men at det er vigtigt at ligesom holde fast på, det her har ikke noget at gøre, det er ikke nationale bevægelser, det her er en international bevægelse, det her er internationalt, altså lidt ligesom man har set det, at så folk de kommer, så er det i Libyen, de er der og kæmper, så tager de til Syrien, så tager de det. Det her er et internationalt fænomen, og til med et fænomen, hvor de fleste af de folk, der kæmper, bare er lejesoldater i en vis forstand. Så det er moderne lejesoldater. Altså ligesom man havde i under 30-årskrigen i Europa, at du havde de her lejeknægte, kaldte man dem også, ikke? Du går ud og leger soldater. Og de her lejesoldater, jamen de ville så til en vis grad kæmpe for den, der styrede dem, mod at de så bagefter, at de samtidig fik lov til at plyndre de befolkninger, som de kom igennem. Indimellem var det så sådan, at dem, de nominelt arbejdede for, at de ikke udførte deres ordre længere, fordi de pludselig havde en egen dagsorden, de skulle lige plyndre det, eller de skulle lige gøre det, og så videre. Og det er faktisk meget det, man også ser, tror jeg, altså også med rebellerne i Syrien for eksempel, at det er det samme fænomen, at det her i, at du får en du får simpelthen en jeg ved ikke om man skal sige en samfundsgruppe, men du får et lag af folk, som hvor de kom fra måske ikke havde en fremtid eller whatever, men i hvert fald hvor de ligesom gør den her militære, den her krigen til deres levevej. Det er sådan de fungerer, det er sådan de trives, det er sådan de sådan er livet for dem, og så flytter de ellers rundt, og bag det, og det er det, man, der er vigtigt at forstå, grunden til, at det sker, det er, fordi du så har Storbritannien, som sidder og kontrollerer et netværk, frem for alt via Saudi-Arabien, via prins Bandar, som sidder så med en stor pose penge, og finansierer og flytter rundt på folk osv., sørger for, at de får våben, penge fra Katar, og så gør det muligt for den her krigerklasse at rende rundt og føre krig mod civilisationen. Altså i en vis forstand af det her har uhyggelige ligheder med det, man lavede med korstogene. Altså hvor Venedig sad og organiserede alle de her korstog af folk, som skulle ud, og det, nu kender jeg mig indrømme, jeg kender ikke særlig mange af de her Qaida-folk, men altså folk som Bin Laden og så videre, altså det er jo lidt ligesom korstogene, ikke? Altså hvad var korstogene? Det var jo ligesom adelens sønner, som skulle ud og føre hellig krig, altså det var alt for kedeligt at sidde derhjemme på slægtsgården. Nu skulle du ud og føre krig. Og så kunne man måske have nogle bønder med til at hjælpe med visse ting, men, og så videre. Og så havde du Venedig, som ligesom iscenesatte det hele, så var mellemmand, sørgede for at organisere det, så blev alle de her korstog ud, og så havde du så alle dem her, de forskellige lande, som var med til at finansiere det, for at bevise, hvor gode kristne de var. Ligesom disse Saudi-Arabien og Katar, altså det er jo en del af, at vi viser, at vi hjælper jo den muslimske tro gennem at finansiere disse hellige krigere. Og hvor du så har selve krigerne, som så bare bliver til professionelle dræbermaskiner, eller hvad man skal sige, De har ikke noget formål andet end at slås og kæmpe og vinde. Men hvor de så samtidig bliver så brutaliseret i den proces, at de voldtager og de myrder og så videre i flæng. Altså lidt ligesom, at det var de kristne korsridere, som brændte Konstantinopel ned. Den kristne højborg. Hvordan kan det gå til?
Men det er faktisk det, som jeg siger, det er planen om at transportere Al-Qaida fra Afghanistan til Syrien. Jeg har læst en artikel om det for 6-7 år siden, inden denne konflikt i Syrien, at amerikanerne, CIA, havde planer om at transportere Al-Qaida fra Afghanistan og fra Irak til Syrien. Og det har begyndt faktisk i 2007 eller 2006. Det er begyndt en bevægelse som kaldes Jeune de Cham. Jeune de Cham, det er også en bevægelse relateret til Al-Qaida. Det er begyndt at lave en selvmordbombe i Damaskus og eksplosioner. Så den plan, det som jeg vil frem til, at jeg mener Al-Qaida er et middel for Vesten til at genkolonisere mange lande, i hvert fald i Mellemøsten og i den tredje verden. Fordi hvis man kigger på Al-Qaida, hvis de mener at de støtter muslimerne og jeg ved ikke hvad, så hvornår Al-Qaida har lavet noget imod Israel? Aldrig. Vi har aldrig hørt, at Al-Qaida har udført et eller andet imod Israel. Tværtimod. De har givet Afghanistan til amerikanerne. Irak er helt splittet og ruineret Irak. Libyen det samme. Nu er det Mali. Syrien er i gang. Så jeg vil tro, at de vil bruge også Al-Qaida også imod Rusland.
Det forsøger de altså.
Ja, men ved hjælp af Tyrkiet og ved hjælp af Erdogan, fordi man skal aldrig glemme, at Erdogan også er en fundamentalist. Han tilhører det muslimske brøderskab. Så jeg mener, at når Rusland og Kina, de står i det her meget, meget og forsvarer Syrien, jeg tror nok, de forsvarer sig selv. Fordi de ved godt, at planen er i gang, hvis det lykkes nu til dem i Syrien, så Iran næsten færdig i Sønderland. Så det næste mål, det vil være Rusland og Kina.
Jamen, det er rigtigt, at de ved godt, det drejer sig også om dem. Altså, men det er, i grunden til, at jeg synes, at den her parallel med korstogene er vigtig, det er fordi, at man støtter bevidst anticivilisation. Altså, det er lidt ligesom, at venetianernes hjalp Genghis Khan alt, hvad de kunne med at gå ind og smadre Kina og så videre. Altså, britterne i det her, med om USA som en villig eller reflekteret eller ureflekteret medspiller, kan man sige, de forsøger at smadre nationalstater. Altså igen, det her ikke er en ny variant af Muslim Brotherhood. Hvad var Muslim Brotherhood? Muslim Brotherhood var noget, britterne satte i søen som et forsøg på at bruge religion og ideen om et eller andet pæn arabisk enhed mod nationalstaterne. At sige til folk, du skal ikke være egypter. Du skal være muslim. Fordi som en modsætning til det, så det at mange af de at den sekulære stat man opbyggede i mange lande, jamen den var specifikt ikke baseret på religion, men på en nationalstat. I mange tilfælde på militær. Hvorfor det? Fordi militæret var opbygget af folk fra alle klasser. Alle, både rig og fattig, kunne komme i militæret. Og militæret blev så ligesom mange gange, hvad kan man sige, fællesskabet om. Altså, inden for militæret havde du derfor en idé om nationen. Og det var ligesom, at nationen og militæret derfor hang meget sammen. Og selvfølgelig har der været masser af problemer mange gange, men der har også været en idé om, at det er vores nation, og på en eller anden måde skal det udvikles, og der skal være fremgang. Fordi det er måden, hvorpå vi alle sammen får fremgang. Og så kan der så være korruption og alt muligt andet også. Men hvor at set ud fra et briternes standpunkt, altså du kan også sige set ud fra den gamle koloniherre tankegang, så er der et problem med det her, fordi jamen det egyptiske militær eller det irakiske militær eller sådan, deres interesser knytter sig ikke til, hvad briterne gerne vil have. Deres interesser knytter sig til befolkningen i Irak eller i Egypten eller hvad det nu må være, eller i Syrien. Og derfor så er det et problem. Og derfor så vil set ud fra igen det britiske standpunkt, som er imperiestandpunktet, det er væk med nationalstaterne. Og det bruger man så religionen til. Det brugte man med Muslim Brotherhood, og det bruger man så med Al-Qaida i dag. Ødelæg nationalstaterne. Og når først nationalstaterne er væk, så er der ikke noget til at forhindre alt det, man kunne tænke sig at gøre. Så kan du gå ind og plyndre det, du vil. Så kan du gå ind og... Jamen, er der så nogle guldminer eller noget olie, så kan du gå ind og sætte dig på den, ikke?
Ja, det er klart.
Hvor den anden, altså med i hele den her opbygning af nationalstater rundt omkring, var der også som for eksempel i Irak, jamen så har man olie. Den olie, hvad skal... Selvfølgelig så er der nogen, der tager lidt af overskuddet, men grundideen det er, at de penge, olieindtægter vi har, de må derfor gå til at opbygge landet. Så bygger vi hospitaler, så bygger vi skoler. Så... Og det mener briterne ikke. De mener, at alle de råstoffer, de skal ud af landet.
Jamen nu er det Frankrig og England, de har drevet ind i Mali. Er det gennem NATO eller bare individuelt?
Ja, altså... Den officielle historie er, at tror jeg, at den afrikanske union og Malis regering har anmodet om hjælp udefra for at forsvare sig imod det her, og at Frankrig så har taget imod denne appel og hjulpet, så indkaldte Frankrig så FN's Sikkerhedsråd for ligesom at få sanktioneret af Sikkerhedsrådet, at det er okay, at de gør det her, og FN's Sikkerhedsråd sagde, jamen det er fint, de gør det der. Igen, hvad er forskellen i den forstand mellem det, der foregår i Mali, og det, man har forsøgt at lave i Syrien, og det, man lavede i Libyen? Det er, at i Mali, så har du regeringen, så at sige, det man betragter som landets legitime regering, hvad kriterier man så ellers har, så har du nogle rebeller, som kommer udefra, som forsøger at løbe landet over enden, og så siger man så, jamen så er det helt okay at hjælpe landets regering med at forhindre at blive løbet over enden af de her fundamentalister. Det, man gjorde i Libyen, og det, man forsøger at gøre i Syrien, er det ikke modsatte. Det er, at man siger, jamen det kan godt være, at der er en regering, som har regeret landet og har regeret landet i lang tid. Men vi vælger at tage nogle folk, som ikke kontrollerer territoriet, men som påstår, at de er landets kommende regering. Og så kalder vi dem de eneste legitime repræsentanter for det syriske folk. Det er det, man har gjort med rebellerne. Og det kan du ikke. Altså igen, så er vi så over i, hvordan har vi igennem FN-systemet fået forsøgt at forhindre, at hele verden er i permanent krig. Jamen en af de ting, der gælder, det er, at er det sådan, at der er et land, en regering osv., der sidder med et land, og det her føler de ved at blive løbet over af nogle folk, der kommer udefra, så er de lov til at bede om hjælp, og man har lov til at hjælpe dem. Er det sådan, at der er en, der siger, eller en gruppe, der siger, jamen vi vil gerne tage kontrollen over det her land, vil I ikke godt hjælpe os med det, så må man ikke gøre det.
Ja.
Ikke? Jo, men det er vigtigt at forstå, fordi at det her virker jo meget elementært, og det er meget elementært. Men det ligner agt i det her princip om national suverænitet, som Tony Blair har arbejdet for at fjerne, og som alle de her krige, vi har set, krigen i Irak og så videre, krigen i Libyen og så videre, der har gået ud på, at hele ideen om responsibility to protect går ud på, at national suverænitet ikke er hævet over det hele, og at derfor man har lov til at gribe ind i et andet land, hvis man føler befolkningen der er truet. Og det er vigtigt at, at huske på, at da Putin blev genindsat som præsident, så holdt han en stor tale, eller et stort tale, eller var det lige inden, men i hvert fald i forbindelse med de væbnede styrkers dag, tror jeg det var. Hvor han snakkede meget om det her med 2. verdenskrig, og lærerne af 2. verdenskrig. Og lærerne af 2. verdenskrig er, at i det øjeblik, at man ikke længere har respekt for national suverænitet, og tror, at man kan gå rundt og lave regimeskifter i andre lande, så havner man der, hvor vi havnede i 2. verdenskrig. Så det er... og det er lidt, det er det, der nu skal afgøres i Washington. Det er det, der skal afgøres i USA. USA selv blev baseret på det her princip. Altså hele USA udråbte sig selv til en nation. Og det, så kan man sige, hvad ret havde de til det? Det var jo britisk territorium. Og USA sagde nej, fordi alle lande har lov, alle befolkninger har lov til at visse umistelige rettigheder, blandt dem retten til liv, retten til liv, frihed og til at søge lykken. Og når man ikke kan få det under Storbritannien, så har man lov til at lave sit eget land, hvor man laver det her. Og så har ingen andre lande rundt omkring i verden myndigheden til at bestemme over os. Så har vi lov til at bestemme det selv. Så, men det er igen det nationale suverænitet. Det er ligesom det fundamentet for USA. Og derfor er det også en utroligt, at det har kunne gå så langt, som det har gået med det her. Og det kommer ikke bare til at fortsætte. Det samme gælder alt det her med, altså Europa, Europa er sådan en meget mærkelig størrelse lige nu. Men alle de her ting, som alle rettroende folk i Europa tror på, klima og alt det her, at i USA, jamen det eksisterer, der er Obama og så et par procent, der stadigvæk tror på det der. Men sådan i den brede befolkning i USA, det der er totalt dødt. Det er væk. Det er ligesom det er fortid. Det er andre vigtige problemer og spørgsmål. Og det er så det, som også forhåbentlig nu kan komme. Altså ideen om, at amerikansk militær skal rende rundt og udkæmpe andres krige rundt omkring i verden. Det har ingen opbakning i den amerikanske befolkning.
Det er også noget oppustet noget, for det går ikke ud og bekriger nogen for at gøre noget godt nogle steder. Det er, de går i krig for at gå i krig. Det er ikke noget som Afghanistan, der er aldrig en plan om, at det skulle føre til noget godt i Afghanistan. Og jeg, det som jeg også synes, at det er ligesom folk døser i Vesten for. Jeg tænker ikke på, at alle de der al-Qaida og ekstremister, nu er der en lang række grupper, som det er al-Qaida Afghanistan, det er al-Qaida Asien, det er al-Qaida Kaukasus, eller der i Asien, der er oppe ved Rusland, og der, de er alle vejen, bare med forskellige navne. På et eller andet tidspunkt bliver Vesten, og så er altså Europa og USA, nødt til at sige nej til den her. Og når det sker, så vender vi alt imod Vesten. Og for det er den store fatter i deres øjne. Det er Vesten. For de ved ikke, at de bliver brugt af Vesten.
Jamen, det er de jo næsten også ligeglade med i første omgang.
Altså, jo, i første omgang.
Dem, der giver våben og så videre, det tager du, og så bagefter beslutter du så, hvordan du bruger det. Men der, hvor igen, det er vigtigt, alt det her, altså, du siger nok, at USA havde ikke nogen plan med det, men sådan føler den amerikanske befolkning. Det er jo ikke, De blev jo solgt med det. Vi blev angrebet 11. september 2001. Skal vi sidde ned og finde os i det? Nej. Vi skal straffe de ansvarlige. Hvem var de ansvarlige? Det var London og Saudi-Arabien. Prins Bandar. Prins Bandar var nøglemanden i det der. Men igen, så lavede man en lille trick. Så sagde man så, i stedet for at sige dem, der havde gjort det, så sagde man så bare Osama Bin Laden, Afghanistan, Iran, bla bla bla. Og så siger folk, jamen vi må ud for at stoppe ondskaben og bane vej for det gode. Og det er ligesom måde, man har solgt det på. Nu er den amerikanske befolkning så bare, nu har det stået på så længe, at folk de siger, jamen jeg tror ikke på det. Altså, I siger det, hvad vi gør, men det er det jo ikke. Og nu må det bare holde op. Vi skal ikke have flere krige, og det samme. Langt størstedelen af det amerikanske militær siger det samme. Det, som så er vores opgave, og har været vores opgave, og i allerhøjeste grad er det nu, det er så at få den rette sammenhæng ind for folk. At hvorfor skete alt det her? Fordi at Storbritannien fik lov til at Shanghai, vores præsident er blevet. Først under Bush, nu under Obama. Så i virkeligheden, så har vi haft en præsident, som i stedet for at gøre det, der var i USA's interesse, har gjort alt for at skade USA's interesse. Se på, hvordan folk ser på os. Det må være slut. Vi må stoppe den proces. Vi må væk med Obama. Og så skal vi glemme alt om militær intervention. Og så skal vi til at kigge på det, som Roosevelt kiggede på det, nemlig, hvordan kan vi hjælpe dem, der vil have hjælp rundt omkring i verden, ikke med militær, men med, at de kan komme, de kan få en uddannelse, vi kan sende ingeniører afsted for at hjælpe med at bygge broer, vi kan lade dem komme over og se på vores dæmningsbyggerier, og så kan vi sige, hvordan kan vi hjælpe med at projektere dæmninger hos jer, osv. Det er en ganske
udvikling af viden for mange i Asien.
Præcis.
Og andre, så de har en masse viden, og i stedet for at bruge ord hjælp, så er det en dialog for at bidrage, begge parter bidrage, ja. Og at man kommer ind som ligeværdig og og man kan samle os sammen, for vi kan sagtens lære en masse fra landene i Mellemøsten af forskellige ting. Der er måske ikke nogen, som tror på her i Danmark for eksempel, men der er rigtig mange ting.
Men for eksempel, det som du sagde, for eksempel om, altså i Syrien, der findes, at du kan tage et lån fra staten til næsten ikke nogen rente. Hvis du kommer for eksempel og siger, at jeg har en projekt, jeg vil lave et eller andet, så får du et lån. Ikke gennem bankerne. Direkt fra staten. Og jeg tror, at det er nogle gange uden slik og uden
rente.
Han ville, at vi som folk, det er det som de gode ting, som Bashar Assad har gjort. At han ville gerne, at folk også startes deres egne virksomheder. Og jeg synes, det gik rigtig godt.
Også, der er kvinderne der i Østsyrien, som startede rigtig mange af de der små virksomheder med de der lån, som var fra staten, og det var en stor succes. Det var Bashar Assads kone, som sagde Maida Vega, hun har en økonomisk uddannelse, så hun har virkelig lavet et stort projekt med og det var en stor succes der.
Så det drejer sig i virkeligheden, det drejer sig om magt. Det drejer sig om, hvem skal bestemme. Hvem sætter dagsordenen. Og der kan man ikke tillade, at der er lande, som bestemmer selv. Det her er ikke noget nyt. Altså der kan man gå tilbage og læse Tykkadid om hele den peloponnesiske krig, men også hele udviklingen, kan man sige, af Grækenland til et imperium. Altså hvorledes, at til at begynde med, var det sådan, at Athen til et imperium. At Athen, ligesom mange andre græske bystater, altså de var jo under pres fra perserne, som forsøgte at underlægge sig det hele. Og så lavede man en alliance blandt alle de græske stater imod perseriet, det persiske imperium, og slog dem tilbage. Problemet var bare, at det der derfor var en fælles alliance, det blev til Athens imperium. Det her, det deliske, den deliske alliance, eller flådealliance. Hvor det, der til at begynde med, var, at fordi Athen havde den største flåde, de andre hjalp med at bygge den, så blev det så til, at de andre skulle betale skatter til Athen. Fordi, som beskyttelsespenge. Og når der så var lande, som sagde, jamen vi vil ikke længere være med i alliancen, så sagde man så, vi vil være neutrale. Det kan I ikke. Enten er I med os, eller også er I imod os. Og hvis I er imod os, så udsletter vi jeres by. Og selv jeres befolkning som slaver. Ikke? Og det skete med Athen, og den tankegang, ligesom, at det er et imperium. Det var det samme, man fik med det romerske imperium. Det var det samme, man fik med lidt med Venedig, og så med det britiske imperium. Det er den samme grundlæggende tankegang, som ligger i det internationale finanssystem i dag. Vi bestemmer. Vi imperiet. Du kan få lov til at overleve, hvis du spiller med i vores system. Hvis du tror, du kan stå uden for vores system og gøre tingene på egen hånd, så er du en trussel mod systemet, og så er vi desværre tvunget til at likvidere dig. It's not personal, just business. Og det er også lidt, hvad kan man sige, altså Syrien, ikke? Altså hvorfor er Syrien, altså hvis man ser på det, hvad er det, man er på jagt efter i Syrien, ikke? Hvad er det, Syrien har? Det er i en vis forstand ikke det. Det er den globale magtkamp. Og det er jo så det spørgsmål, altså på samme, at vi er fanget, nu er vi fanget lidt i den samme situation, som at det er, hvad er det nu, 150 år i år, for the Emancipation Declaration. Proclamation. Altså hvor at Lincoln erklærede slaveriets ophør i USA. Og det gjorde han jo så, fordi, som han sagde, at USA kan ikke fortsat eksistere halv slave og halv fri. Det er enten eller. Nu nærmer vi os det punkt for verden. Altså man kan sige, det system vi har lige nu, altså grunden til, at verden er i så sørgelig forfatning, som den er lige nu, det er fordi, at vi har et system, der insisterer på, at de skal kunne holde resten af verden som deres slaver.
Tredje verden. Vi kalder det stadigvæk tredje verden. Hvorfor skal vi kalde det tredje verden? Det er første glas, og så anlægger, så er det tredje verden.
Ja. Men de fleste af dem, der var i tredje verden, de blev så flyttet over til den fjerde verden. Forskellen var, den tredje verden, det var dem, man troede på en dag kunne blive til noget, den fjerde verden, det er dem, man har afskrevet.
Og den anden verden, de flyttede til den tredje verden.
Ja.
Jamen det er, da jeg kom til Frankrig i 85, jeg har boet i den by, som hedder Aix-en-Provence. Og faktisk den by, der boede også Ayatollah Khomeini.
Okay.
I Aix-en-Provence. Og det skete en ting, som jeg har ikke forstået det til nu. At Frankrig har besluttet at smide Ayatollah Khomeini væk fra Frankrig. Så pludselig, den amerikanske ambassade, de har grebet ind og presset Frankrig til at udvide opholdstilladelsen til Ayatollah Khomeini. Men hvordan har de hjulpet, amerikanerne har de hjulpet Ayatollah Khomeini,
ja,
til at få asyl i Frankrig? Og så efter han tager til Iran og laver den revolution, og så han sætter sig imod os. Det tror jeg ikke. Fordi jeg tror, det var planen var til at udlægge Iran. Fordi Iran, jeg tror, det var Iran havde den femte her i verden. Iran var meget stærkere denne gang under Shahen, end den er nu.
Men det er jo igen, altså, og det er ikke hvis man forsøger at forstå det som amerikansk politik, forstår man ikke noget. Fordi det har ikke noget at gøre med USA's interesser. Det har at gøre med nogle private interesser. Altså spørgsmålet er, skal Irans olie, skal den bestyres af Iran, eller er nogle private interesser udefra? Ja, ikke? Og det er jo ligesom en langvarig konflikt, hvor at hver gang der er et nogle personer i Iran, et lederskab, som siger, at nu skal vi bruge de her ting i, til udvikling af Iran. Så længe de vil være lakajer for udlandet, er det fint. Men i det øjeblik, de siger, nej, nu må vi til at opbygge Iran med de her naturrigdomme, så skal man have dem af vejen, koste hvad det vil. Og få nogle korrupte folk ind på plads, som forstår, hvordan tingene skal være. Og det, sådan er det også i Afrika, altså land efter land. Altså hver gang man virkelig får en leder, som ikke er korrupt, og som virkelig vil noget med landet, så sørger man for at få ham fjernet, fordi sådan nogle folk kan man jo ikke samarbejde med. Fordi deres opgave er ikke at udvikle deres land, deres opgave er at være lokale administrator for imperiet. At jo, det britiske imperie og franske imperium ophørte med at eksistere officielt. Man trak tropperne ud, men ideen var, at du så skulle have en lokal politisk leder, som skulle fungere som den lokale guvernør og udføre de ordre, der kom fra imperiet. Men så slap man for at have soldater på pladsen. Og det samme gælder Iran, ikke? Når man så besluttede på et tidspunkt, at nu var Shahen og folk omkring ham ved at blive lidt for selvstændige og ikke kun være lakajer, så må vi erstatte ham med et eller andet.
Ja, det er helt klart.
Og det er altid sådan, at altså med i det her, altså den her gamle imperiestrategi, som Romeriet var baseret på, som britiske imperium var baseret på, del og hersk, del og kontroller, ikke? Sæt de forskellige grupper op mod hinanden. Så bruger de deres ressourcer på at slås mod hinanden, og så kan man så ellers få det præcis, som man vil have det. Så kan Iran og Irak slås mod hinanden, og så sender du våben til begge sider, ikke? Og det er jo en dejlig forretning.
Der vil vi sikkert se en masse problemer for Iran, Irak og Syrien. De er i gang med at opbygge nogen. Altså der var, før så var det mange problemer, og det kunne ikke helt blive enige, men jeg tror nu, at de virkelig, der går virkelig gang i...
Jo, men og derfor siger man, så skal der ikke være nogen regeringer. Så skal der være en lovløse område.
Ja, det er det, som det er. Ja, det vil gøre virkelig meget for at ødelægge det der, for det bliver selvfølgelig noget rigtig stort.
Og det er ligesom den strategi, man har oven i det, som man bare lige skal have med. Altså helt tilbage under Henry Kissinger, da man virkelig lavede mange af de her ting. Så var han chef for det nationale sikkerhedsråd i 75, hvor man lavede noget, som hed National Security Study Memorandum 200, NSSM 200, som i mange år var hemmelighedsstemplet. Det dokument sagde, at vi har et problem. Mange steder rundt omkring i verden vokser befolkningen. Og så nævner man så en lang række af de folkerige lande i den tredje verden. I takt med, at befolkningen vokser, er der en tendens til, at de her folk i stigende grad vil bruge de naturrigdomme og andre ting, der måtte være til deres egen udvikling, frem for at lade os få dem. Derfor så må USA aktivt arbejde for at reducere befolkningstilvæksten i disse lande. Men hvis USA, siger Henry Kissinger, som var agent for briterne, så det er den britiske politik, man fik ind i USA. Hvis USA gør dette i sit eget navn, så vil disse lande ikke makke ret. Så derfor skal man sørge for, at man bruger andre organer, som folk ikke forbinder med USA, til at promovere befolkningskontrol. Og det gjorde man derfor gennem FN's befolkningsorganisation osv., alle de her ting. Den her politik, jamen, det var da bare noget, en gal Henry Kissinger stod for, det er da ikke noget, der gælder i dag. Hør på prins Philip. Hvad er det, han snakker om? Denne jord kan ikke klare så mange mennesker. Vi må reducere. Det store problem, det er, at mennesket opbruger naturen. Den har ikke bæredygtigheden til 7 milliarder. Vi må reducere befolkningen. Hvem er det, vi skal reducere? Er det antallet af mennesker i Storbritannien? Er det antallet af mennesker i Danmark? Er det dem i New York City?
Nej.
Det er dem på 3. og 4. klasse. Dem er der så mange af, ikke? Det er dem på de lavere dæk på Titanic. Ikke? Vi har redningsbåde til første og anden klasse. Og de andre, jamen, det er bare godt, hvis de ikke kommer med i land. Og det er holdningen. Og derfor krig. Hvad gør krig? Jamen, selvfølgelig dør folk i krig. Men de fleste folk dør ikke i krig ved, at de skyder hinanden. De fleste folk dør som et resultat af krig gennem, at fødevareforsyningen bryder sammen, sundhedssystemet bryder sammen, vandforsyningen bryder sammen, klorkering. Det gør, at folk bliver underernæret, sygdomme spreder sig, osv. osv. Det har den, vil prins Philip sige, gode bieffekt, eller at så kan vi reducere befolkningen. Bertrand Russell, som var den store britiske filosof i de sidste århundreder, som havde meget ondt på sin samvittighed, han sagde det direkte. Han sagde, jamen hvis vi bare kunne, altså han sagde noget i retning af, at indtil nu, så har krig vist sig som et dårligt instrument til at kontrollere befolkningstilvæksten. Hvis vi dog bare kunne sprede en sort død epidemi en gang i hver generation, så kunne folk få lov til at yngle som roller. Og så kunne vi alligevel regulere problemet. Altså, og det er det, man må forstå. Altså, nogen vil jo sige, jamen, fornuftige mennesker kan ikke tænke sådan. Problemet er, at de ikke bare tænker sådan. Det vil sige ikke de fornuftige mennesker, men der er. Sådan tænker prins Philip. Sådan, det er den britiske politik. Det er den politik, som i høj grad er blevet til USA's politik og Europas politik. Og det er en del af problemet. Og det er derfor det, vi også må gøre op med. Og sådan skal man også forstå det. Jamen permanent kaos og krig og så videre. Jamen sådan kan folk da ikke leve. Nej, det er netop det, der er det fine. Så må de jo dø. Og så på et eller andet tidspunkt, så vil man jo så sige, når det hele har været i kaos tilpas længe, så er vi jo så tilbage til den hvide mands, white man's burden. Ikke? Så på et eller andet tidspunkt, så må vi jo forbarme os over barbarerne dernede, og så må vi gå ind og lave et eller andet kolonistyre, hvor vi overtager de strategisk vigtige områder og laver minedrifter og sådan noget der.
Men det er netop derfor, at vi holder vores møde for at bryde det her dagsorden og komme med en økonomisk udviklingsdagsorden, hvor vi siger, at hvordan kan vi hæve livsstandarden, hvordan kan vi gøre brug af de mest moderne teknologi. Så vi har brug for hjælp for alle sammen, at få alle deres venner og bekendte med.
Ja, altså Linda LaRouche har altid fra begyndelsen af, og det har ligesom altid derfor været i vores organisation, haft den her idé, at verden, hele verdens befolkning er i samme båd. At man kan ikke have et civilisationskollaps, og så have dele af denne verden, som lever videre lykkeligt til deres dages ende, mens resten går nedenom og hjem. At når civilisationen kollapser, når man tillader, at en stor del af jordens befolkning går nedenom og hjem i et kaos af krig og sult og hungersnød og så videre. Det der så sker, det er, at så tager epidemier over. Så skabes der nye sygdomme. Fordi der ligesom er en slags laboratorium, hvor disse sygdomme kan udvikles. Fordi du har en masse forhutlede og fattede og syge folk, så kan du få helt nye sygdomme. Og de helt nye sygdomme, de skal nok også ramme alle de her folk, der tror, de sidder på første klasse på Titanic. Hvilket også var tilfældet med den sorte død, som var et resultat af en civilisationssammenbrud, kan man sige. Og derfor, så er det også en af dette univers naturlov, at man kan ikke have nulvækst, og man kan ikke have tilbageskridt. Enten har man fremskridt, eller også, så er det ud af vagten. Det gælder også for menneskeheden. Enten udvikler vi menneskeheden som menneskehed, eller også ophører vi med at eksistere. Og det betyder så nu, at så skal vi i gang med et globalt samarbejde om udvikling. Og det er det, som mødet også i høj grad drejer sig om. Men det er også derfor, det ikke er nok. Det er ikke nok ligesom at forsøge at afværge problemer og løse det her nu. Man er tvunget til at have et perspektiv for, hvordan skal det se ud på lang sigt. Hvordan skal fremtiden se ud.
Det er det godt.
Det var interessant
faktisk her.
Så
hvor var det
henne? Det er den gule villa. Jack Passer, så det er 2 for Eksberg.
Ja, vi har været der før.
Hvad er det for en? Nej,
nej.
Hvad er det for en station, der ligger
der? Det er over for en park.
Okay. Var det godt, at
I sætte
dem der?
Ja, de er forberedt. Vi har nogle flusede med den, eller vi sender den rundt på e-mail?
Jeg sender den på e-mail og så på internettet, og så var det på Facebook.
Okay.
Jeg laver bare scanner, og så sender jeg det som billede bare.
Okay, men vi har på vores vi har på vores sidste e-mail, vi har den her.
Ja, og så har jeg, så lige ser jeg, om jeg kan ud af at lægge det. Har mail og info, det må være ligesom.
Ellers så er det den, vi plejer at gøre det.
Nej, så lægger jeg det her billede på, og så læg ned under til Schiller, så kan jeg gå ind og læse mere også.
Ja.
Men jeg prøver lige at se på det andet formater.
Ja, jeg må have tak for i dag. Tak. Vi ses måske en anden gang. Vi ses snart. Hvis I har tid på kirsten.
Okay, ja.
Du er også med dengang.